Já, ég man nú ekki miklar galdramanna segni, þetta var útreið þarna og komið þarna margir menn og var ýmislegt hann til skemmtunum eins og leikir og vissar íþróttir svona sem þá tíðkuðust.
Var það mikið?
Það var mikið það í landlegum að glíma og magálunum, það var viss svæði sem að kjætt magál, það var svona sandfett og þar var glímt. Og þá glímdi upp á vinstri hendina og ég sá glímutökin hjá, það var gamall maður þarna í Eyjón, hétt Jón, Bjóði Þormósi, mikill glímmaður og íþróttamaður á þeim tíma. Og hann sýndi okkur strákunum hér hvernig þeir glímdu og það var miklu betri glíma að manni sýndist heldur en er nú í dag. Og það var, þeir leituð þar lax að ná brögðum. Þá höfðu þeir nú ýmis brögð sem að ekki eru nú lögmæti í dag. Þeir höfðu nokkur handbrögð og svo höfðu þeir tábragð. Það var að því leiti merkilegt að þeir töfðu mannstæðingi þannig þeir stigu ón á tána honum aðra og tefta hann í því að geta komið fyrir sér vörn og gátu komið á að bragði og lagt hann þannig. Nú, ég vil segja með eitt sem að enginn gat nema Jón í Þormóðsey og það var það að hann stökk í fullum allsting klætur upp úr olíutunnu.
Já.
Hann stökk beint, kom hvergi stökk beint upp úr olíutunnu í öllum stingklæðum og það lék enginn eftir honum. En sá sem að næstur honum kom í glímu þar á Sandi og hans tíð var Jón í Munaðarhóli.
Já.
Hann var frægur glímaður líka.
Þetta er búið að gulma frá
hann. Þetta er hún í bótt í þetta þá maður séum svona rapp.